From the conference center at Temple Square in Salt.
Ми ведемо трансляцію 183-ї щорічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів з конференц-центру на Храмовій площі у Солт-Лейк-Сіті. Виступатимуть промовці числа генеральних авторитетів та вищих чинів церкви. На цій сесії прозвучить спів у виконанні мормонського хору з Кенії. Ми ведемо... Ця трансляція ведеться службою Bonneville Distribution. Будь-яке копіювання заборонено.
President Henry B. Eyring, first counselor in the first
presidency. Сесію веде президент Генрі Б. Айрінг, перший радник генерального президентства церкви.
Brothers and sisters, we welcome you.
Брати і сестри, ми вітаємо вас на четвертій сесії 183-ї щорічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Президент Томас С. Монсон, який головує на цій конференції, попросив, щоб я вів цю сесію. Ми передаємо наше вітання всім, хто бере участь у цій події по всьому світу за допомогою радіо, телебачення, інтернету або супутникового зв'язку. Ми вітаємо генеральних авторитетів, генеральних чинів, які присутні цього ранку. На цій сесії прозвучить спів у виконанні хору з Кенії під керівництвом Мека Уілберга за органом Ендрю Унсворт і Клей Крістіансен. Хор розпочав цю сесію співом гімну «Хай віра вас веде у світ». А тепер для нас прозвучить гімн «Нехай Сіон воскресне у красі». Потім вступну молитву промовить старішина Стівен і знову сімдесятник.
Oh, Our Father in heaven.
Наш небесний Батько. Цю чудовий недільний ранок ми дякуємо тобі як члени церкви та друзі церкви за можливість зустрітися тут на сесії генеральної конференції. Ми вдячні за технологію, яка дозволяє нам зібратися по всьому світу. Ми молимося про те, щоб ми були надихнені цим досвідом. Ми просимо також, щоб ми могли покращувати наше життя як результат того, чому сьогодні ми будемо навчені. Ми молимося також, щоб ми могли служити нашим друзям та нашим сусідам і нашим сім'ям, і щоб ми могли покращуватися в нашому житті кожен день. Ми молимося за тих, хто буде навчати нас, і за слово, і за музику. Ми молимося, щоб ти міг їх також благословити. Ми просимо, щоб твій дух був присутній, щоб ми могли навчатися. І молимося про це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
We will now be pleased to hear from...
Зараз ми з задоволенням почуємо виступ президента Дітера Ф. Удорфа, другого радника у першому президентстві. Потім хор заспіває гімн «За мною йдіть». Після співу виступить старішина Ніл Л. Андерсон з кворуму 12 апостолів. Після цього до нас звернеться сестра Розмарі Юксон, генеральний президент початкового товариства.
I have a cherished painting in my office.
В моєму офісі є картина, яку я дуже люблю. Вона має назву «Вхід до просвітлення». Її створив мій друг, датський художник Йоган Бентін, який був першим президентом колу в Копенгагені, Данія. На картині зображена темна кімната з відкритими дверима, з яких сяє світло. Цікаво те, що світло, яке сяє крізь дверний отвір, не освітлює всю кімнату, лише простір безпосередньо перед дверима. Для мене темрява і світло на цій картині є метафорою життя. Обставини нашого життя, як смертних істот, іноді бувають такими, що ми почуваємося, ніби оточені темрявою. Ми могли втратити дорогу людину, наша дитина могла збитися з дороги, нам могли поставити тривожний медичний діагноз, у нас могли виникнути труднощі з роботою, і нас обтяжують сумніви чи страхи. Або ми можемо почуватися самотніми чи нелюбимими. Та попри те, що ми можемо відчувати, що загубилися в наших теперішніх обставинах, Бог обіцяє надію Його світла. Він обіцяє освітити шлях перед нами і показати нам вихід з темряви. Я хотів би розповісти вам про жінку, яка виросла в темній кімнаті. Я зватиму її Джейн. З того часу, як Джейн виповнилося 3 роки, її часто били, принижували і ображали. Її залякували і дражнили. Прокидаючись щоранку, вона не знала, чи доживе до наступного дня. Люди, які мали захищати її, були її мучителями, чи дозволяли, щоб це жорстоке поводження тривало. Щоб захиститися, Джей навчилася позбавлятися почуттів. У неї не було надії на порятунок. Тож вона притупила емоції, закрившись від жахів своєї реальності. В її світі не було світла, тому вона підкорилася темряві. Будучи нечутливою, що може статися тільки через постійний і безжалісний контакт зі злом, вона прийняла той факт, що будь-який момент міг бути в її житті останнім. Коли Джейн виповнилося 18 років, вона знайшла церкву Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Радість і надія, відновлені Євангелії, проникли в її серце, і вона прийняла запрошення хреститися. Світло вперше увійшло в її життя, і вона побачила перед собою яскраву дорогу. Вона залишила темряву свого світу і вирішила піти навчатися якомога далі від свого кривдника. Нарешті вона відчула себе вільною від оточення темряви і зла. Вільною насолоджуватися солодким миром і чудесним зціленням Спасителя. Однак багато років по тому, коли її кривдник помер, Джейн знову потурбували жахливі події її молодості. Глибокий смуток і гнів загрожували знищити чудове світло, яке вона знайшла в Євангелії. Вона зрозуміла, якщо вона дозволить тій темряві поглинути себе, її мучитель здобуде вирішальну перемогу. Вона шукала поради і медичної допомоги і почала усвідомлювати, що найкращим шляхом зцілення для неї буде зрозуміти і прийняти те, що темрява існує, але не залишатися в ній. Бо, як вона тепер знала, світло також існує, і саме в ньому вона і вирішила жити. Через те, що її минуле було сповнене темрявою, Джейн легко могла стати мстивою, злобною, або навіть вдатися до насильства. Але вона цього не зробила. Вона протистояла спокусі поширювати темряву і діяти зі злістю, образою чи цинізмом. Натомість, вона міцно трималася за надію, що з Божою допомогою вона може зцілитися. Вона вирішила випромінювати світло і присвятити своє життя допомозі іншим. Це рішення допомогло їй залишити минуле позаду і увійти в славетне майбутнє. Вона стала шкільною вчителькою, а сьогодні, кілька десятиріч по тому, своєю любов'ю вона вплинула на життя сотень дітей, допомагаючи їм знати, що вони дорогоцінні, що вони важливі. Вона стала невтомною захисницею слабких, страждальців і тих, хто втратив надію. Вона будує, зміцнює і надихає кожного, хто поруч із нею. Джейн пізнала, що зцілення приходить тоді, коли ми виходимо з темряви і прямуємо до надії яскравішого світла. Завдяки практичному застосуванню віри, надії і милосердя, вона змінила не тільки своє особисте життя, але й назавжди благословила життя багатьох-багатьох інших. Серед вас можуть бути ті, хто відчуває, що їх огортає темрява. Можливо, ви відчуваєте тягар тривоги, страху чи сумніву. Вам і всім нам я повторюю чудову і певну істину. Боже світло є реальним. Воно доступне всім. Воно оживлює все. Воно має силу пом'якшувати біль найглибшої рани. Воно може бути цілющим бальзамом від самотності і недугів нашої душі. Борозна хвіччею, воно може посадити насіння яскравішої надії. Воно може пролити світло в найглибші долини печалі. Воно може освітити перед нами путь і провести нас крізь найтемнішу ніч до обіцяного нового світанку. Це Дух Ісуса Христа, який дає світло кожній людині, яка приходить у світ. Однак, духовне світло рідко приходить до тих, хто просто сидить у темряві, чекаючи, щоб хтось увімкнув перемикач. Щоб відкрити свої очі світлу Христа, від нас вимагається діяти з вірою. Духовне світло не можна розпізнати плоскими очима. Ісус Христос сам навчав. Я є світло, що сяє у темряві, і темрява не осягає його. Бо людина тілесна не приймає речей ще від Божого Духа, бо їй це глупота, і вона зрозуміти їх не може, бо вони розуміються тільки духовно. Тож, як нам відкрити свої очі надії Божого світла? Перше, почніть там, де ви є. Чи не чудове є знання про те, що нам не потрібно бути досконалими, аби отримувати благословення і дари нашого Небесного Батька? Нам не потрібно чекати, коли ми перетнемо фінішну пряму, щоб отримати благословення Бога. Насправді, небеса починають розступатися, а небесні благословення проливатися на нас вже навіть з перших кроків, які ми робимо в напрямку світла. Найкраще місце, щоб почати прямувати до світла, це те місце, де ви знаходитеся прямо зараз. Немає значення, наскільки невідповідними ви можете вважати себе, або наскільки відсталими від інших ви можете почуватися. З того самого моменту, як ви почнете шукати вашого Небесного Батька, надія Його світла почне пробуджуватися, оживати і облагороджувати вашу душу. Темрява, можливо, й не розсіється миттєво. Але світло прийде так само певно, як ніч завжди поступається світанку. Друге. Поверніться серцем до Господа. Піднесіть свою душу в молитві і розкажіть вашому Небесному Батькові, що ви відчуваєте. Визнайте свої недоліки, вилийте ваше серце і висловіть свою вдячність. Розкажіть йому про свої випробування. В ім'я Христа благайте Його про сили і підтримку. Просіть, щоб ваші вуха було відкрито, аби ви могли чути Його голос. Просіть, щоб ваші очі могли бути відкрите, аби ви могли бачити Його світло. Третє. Ходіть у світлі. Ваш Небесний Батько знає, що ви будете помилятися. Він знає, що ви спотикатиметеся, можливо, багато разів. Це засмучує Його, але Він любить вас. Він не хоче, щоб ви занепали духом. Навпаки, Він хоче, аби ви піднялися і стали особистістю, якою вам призначено бути. Для цієї мети Він послав свого Сина освітити шлях і показати нам, як безпечно пройти повз камені спотикання, розміщені на нашому шляху. Він дав нам Євангелію, яка нас навчає учнівству. Вона навчає тому, що нам потрібно знати, робити, і якими ми маємо бути, щоб ходити в Його світлі, наслідуючи Його улюбленого Сина. Так, ми помилятимемося, так, ми спотикатимемося, але коли ми намагатимемося збільшувати свою любов до Бога і будемо прагнути любити нашого ближнього, світло Євангелії охопить і піднесе нас. Темрява, напевно, розсіється, бо вона не може існувати в присутності світла. Якщо ми наближатимемося до Бога, Він наближатиметься до нас. І день за днем надія Божого світла зростатиме в нас, яскравішатиме і яскравішатиме аж до дня досконалого. Всі, хто відчуває, що ходить у темряві, я запрошую покладатися на певне обіцяння, дане Спасителем людства. Я світло для світу. Хто йде вслід за мною, не буде ходити у темряві той, але матиме світло життя. Кілька років тому ми з моєю дружиною Гарріет мали незабутній досвід, завдяки якому ми побачили виконання цього обіцяння. Ми були у Західній Африці, прекрасній частині світу, де церква зростає і де живуть чудові святі останніх днів. Однак у Західній Африці також існує багато випробувань. Зокрема, я був засмучений бідністю, яку побачив. У містах є багато безробітних, і сім'ям часто важко забезпечити свої щоденні потреби і безпеку. Коли я дізнався, що багато наших дорогоцінних членів церкви живуть в такій бідності, в мене защеміло серце. Але я також дізнався, що ці хороші члени церкви допомагають одне одному, щоб жоден з них не голодував. Зрештою, ми прибули в один з наших домів зборів біля великого міста. Але там ми не побачили обтяжених або поглинутих темрявою людей, а знайшли щасливих людей, які випромінювали світло. Щастя, яке вони відчували завдяки Євангелії, передалося й нам і піднесло наші душі. Любов, яку ми виявили, вони виявили до нас, смиряла, їхні посмішки були щирими і заразливими. Пам'ятаю, як тоді я замислювався, чи є на лиці землі щасливіші люди, ніж ці. Хоча цих дорогих святих обступили труднощі і випробування, вони були сповнені світла. З початком зборів я почав свій виступ, але невдовзі в будівлі вимкнули електроенергію, і ми залишилися в цілковитій темряві. Протягом деякого часу я ледве бачив когось із зібрання, але міг бачити і відчувати на собі блискучі й прекрасні посмішки наших святих. О, як же мені було приємно бути з цими чудовими людьми. Ми все ще залишалися в темряві, тому я сів біля своєї дружини і чекав, поки електроенергію знову увімкнуть. Коли ми чекали, сталося щось дивовижне. Кілька людей почали співати гімни відновлення. І тоді до них приєдналися інші. І ще інші. Невдовзі каплицю наповнив хор приємних голосів, що переповнювали душу. Цим членам церкви не потрібні були книги гімнів. Вони знали кожне слово кожного гімну, який співали. І вони співали один гімн за іншим, з силою і духом, які зворушували мою душу. Зрештою, світло знову увімкнули, і зал наповнився світлом. Ми з Гарріет подивилися одне на одного і побачили, що наші щоки були вологі від сліз. Серед великої темряви ці прекрасні, чудові святі наповнили цю церковну будівлю і наші душі світлом. Для нас то був надзвичайно зворушливий момент, який ні Гарріет, ні я ніколи не забудемо. Так, здається, що час від часу наше життя може торкатися темрява або навіть поглинати його. Ніч, що оточує нас, іноді буде гнітити, засмучувати і лякати. Моє серце сумує через багато скорбот, з якими дехто з вас стикається, через болісну самотність і виснажливі страхи, які ви, можливо, переживаєте. Однак, я свідчу, що наша жива надія в Христі Ісусі. Він є істинним, чистим і могутнім входом до божественного просвітлення. Я свідчу, що там, де Христос, темрява відступить. Темрява не здобуде перемоги над світлом Христа. Я свідчу, що темрява не може встояти перед яскравим світлом Сина живого Бога. Я запрошую кожного з вас відкрити йому ваше серце. Шукайте його через навчання і молитву. Прийдіть в його церкву. Навчіться від нього. Це церква Ісуса Христа святих останніх днів. Навчіться від нього і з його Євангелії. Будьте активними. Допомагайте одне одному. І з радістю служіть нашому Богу. Брати і сестри, навіть після найтемнішої ночі Спаситель світу поведе вас до ласкавого яскравого світанку, який наставатиме поступово і який, напевно, зійде у вас. Коли ви прямуватимете в напрямку надії Божого світла, то довідаєтеся про співчуття, любов і доброту люблячого Небесного Батька, в якому немає жодної темряви. Про це я свідчу в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Земне життя Ісуса Христа було сповнене дивами. Діва Мати, нова зірка, ангели, які з'явилися пастухам, сліпі прозрівають, кульгаві ходять, ангели в Гефсиманії та в гробниці, і найбільше з чудес – Його славетне воскресіння. Чи уявляєте ви 11 апостолів на горі поблизу Галілеї, коли воскреслий Господь прийшов до них і сказав: «Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Ідіть по цілому світові та всьому створінню Євангелію проповідуйте». У всі народи, у весь світ, усьому створінню. Чи можливо це? Хоча Ісус запевняв їх, вони, мабуть, гадали, чи дійсно будуть супроводжувати їх чудеса під час поширення Євангелії. Віра подолала сумніви, і Петро підніс свій голос, кажучи: «Мешканці Єрусалиму, послухайте слів моїх. Ісуса Назарянина, того, що руками беззаконників розп'яли та забили, Бог Ісуса цього воскресив, чого свідками ми». Того дня стався незаперечний вилив Духа, і 3000 душ охрестилися. Як і обіцяв Ісус, ознаки і дива супроводжували тих, хто вірував. Коли 183 роки тому було відновлено Церкву Ісуса Христа, Господній наказ невеличкій групі учнів відлунював Його слова, промовлені століття тому. Голос попередження буде звучати для всіх людей, бо істинно звук має вийти до всього світу, до найвіддаленіших частин землі. Для всіх людей, до всього світу, до найвіддаленіших частин землі? Чи було це можливо? Спаситель дав запевнення своїм святим останніх днів, але чи могли вони якимось чином передбачити розмах і долю цієї чудесної роботи? Вони, мабуть, сумнівалися, чи дійсно їх супроводжуватимуть чудеса у справі поширення Євангелії. І знову віра подолала сумніви, і тисячі людей було охрещено. В Англії старішина Вілфорд Вудроф знайшов цілу громаду, яка чекала на його прихід. Дух Господа зійшов на них, і старішина Вудроф охрестив 45 проповідників і кілька сотень членів громади під час свого першого місяця перебування на фермі Бенбоу. У наші дні нічого не змінилося. Коли ми зі старішиною Девідом Беднером років 40 тому були місіонерами, і я можу запевнити вас, що ми не є найстарішими з колишніх місіонерів, що сидять у червоних кріслах, тоді було 16 тисяч місіонерів. Як повідомив вчора президент Монсон, зараз ми маємо 65 тисяч, більше, ніж будь-коли. Тоді було 562 коли, сьогодні є понад 3 тисячі. У той час наші приходи і філії були в 59 країнах. Сьогодні у нас є підрозділи в 189 з 224 країн і територій у світі. Нас небагато, як і передрікав Нефі. Але в той же час ми з вами є живими свідками пророчих слів Даниїла. Камінь сам не через руки наповнює всю землю. Наше сьогодення є надзвичайним часом чудес. 6 місяців тому, коли президент Монсон оголосив про зміни щодо віку молодих чоловіків і жінок, які хочуть служити на місії, спостерігалося незаперечне пролиття духа. Віра подолала сумніви, і юнаки і дівчата рушили вперед. У четвер наступного тижня після конференції я отримав призначення рекомендувати місіонерські покликання першому президентству. Я був вражений побачити документи 18-річних юнаків і 19-річних дівчат, які вже змінили свої плани, пройшли медогляд, мали співбесіду з єпископом і президентом Колу і подали документи для служіння на місії. І все це за 5 днів. Вже багато тисяч інших приєдналися до них. Це диво. Ми вдячні за сповнену енергію віру наших сестер, зростаючу кількість місіонерів з усіх країн світу і зростаючу кількість подружніх пар, готових служити. Було оголошено про утворення 58 нових місій, і дивовижним чином, на додачу до нашого повністю заповненого центру підготовки місіонерів у Прово, з'явився новий ЦПМ у Мехіко. Президент Томас Монсон сказав: «Ми цілковито серйозно ставимося до спасительного наказу, тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа». Ця справа продовжуватиме просуватися вперед, змінюючи і благословляючи життя. Жодна сила в цілому світі не в змозі зупинити роботу Бога. Ми є свідками Господніх чудес, спостерігаючи, як Його Євангелія поширюється по світу. Брати і сестри, так само певно, як те, що Господь надихнув більшу кількість місіонерів до служіння, Він так само пробуджує розум і відкриває серця більшої кількості хороших і чесних людей, які приймуть Його місіонерів. Декого з цих хороших чоловіків і жінок ви знаєте або познайомитеся з ними. Вони живуть по сусідству, проходять повз вас на вулиці, сидять біля вас у школі і спілкуються з вами онлайн. Ви також є важливою складовою цього дива, що починає розгортатися. Якщо ви не є місіонером повного дня з табличкою на пальті, то зараз настав час написати її на вашому серці, не чорнилом, але Духом Бога Живого. А ви, колишні місіонери, знайдіть вашу стару місіонерську табличку. Не носіть її, але покладіть там, де ви її будете бачити. Господу ви потрібні зараз більше, ніж будь-коли, щоб зробити вас знаряддям у Його руках. Всі ми маємо зробити внесок заради здійснення цього чуда. Кожен праведний член церкви думав про те, як ділитися Євангелією. У деяких це виходить природньо, і ми можемо багато навчитися від них. Декому важко, і вони не знають, як їм робити це краще, бажаючи, щоб почуття вини, яке у них часом виникає, кудись поділося. Наше бажання ділитися Євангелією всіх нас опускає на коліна, і так повинно бути, бо нам потрібна Господня допомога. Президент Монсон просив, щоб ми молилися за ті регіони, де наш вплив обмежено, і де нам зараз не дозволено вільно ділитися Євангелією. Якщо ми щиро і згуртовано благатимемо Батька Небесного, Господь і надалі відкриватиме для нас важливі двері. Ми також молимося, щоб і ми самі мали нагоду ділитися Євангелією. Апостол Петро казав: «Завжди готовими будьте на відповідь кожному, хто з вас запитає рахунку про надію, що в вас». Зважаючи на збентеження і неспокій, що панують у сьогоденному світі, не дивно, що все менше і менше людей відвідують місця, де вони поклоняються Богові. І хоча є багато таких, які хочуть бути ближчими до Бога, і краще зрозуміти мету життя, у них є запитання, на які вони не знаходять відповіді. Серця багатьох людей відкриті до істини, але, як сказав пророк Амос, вони блукають, щоб знайти слово Господа, та не можуть знайти. Ви можете допомогти їм знайти відповіді на запитання. У повсякденних розмовах ви можете додати до їхньої віри в Христа. Спаситель сказав: «Тримайте свій світоч, щоб він міг сяяти світові. Знаєте, я є світоч, який ви будете піднімати. Я обіцяю вам, що коли ви в молитві запитаєте, з ким поговорити, у вашому розумі виникнуть ім'я та обличчя. Ви будете знати, що сказати саме у той момент, коли це буде необхідно. У вас з'являться можливості це зробити. Віра подолає сумніви, і Господь благословить чудесами ваше життя». Спаситель навчав нас, як ділитися Євангелією. Мені подобається історія про Андрія, який запитав: «Учителю, де ти живеш?» Ісус міг назвати місце, де він жив. Але натомість він відповів Андрієві: «Ходіть і побачте». Мені подобається думати, що Спаситель сказав: «Прийди і побач не лише, де я живу, але й як я живу. Прийди і побач, хто я. Прийди і відчуй Духа». Ми не знаємо всього про той день, але ми знаємо, що коли Андрій знайшов свого брата Симона, він проголосив: «Знайшли ми Христа». Тих, кому цікаво з нами поговорити, ми, наслідуючи приклад Спасителя, можемо запросити: «Ходіть і побачте». Хтось прийме запрошення, інші – ні. Ми всі знайомі з людиною, яку запрошували кілька разів, перш ніж вона прийняла запрошення, прийти і побачити. Давайте також згадаємо тих, хто колись був з нами, але кого ми зараз рідко бачимо. Тож запросімо їх повернутися і ще раз побачити. Ми поважаємо вибір і час кожної людини. Господь сказав: «Нехай кожна людина вибирає сама». Через відсутність зацікавленості у людини нам не слід послаблювати узи дружби і любові. Незалежно від того, чи приймають ваше запрошення, коли ви пропонуєте «ходіть і побачте», ви відчуєте схвалення Господа. І маючи те схвалення, та відчувши більшу віру, ви знову будете ділитися своїми віруваннями. Для тих, хто користується інтернетом та електронними телефонами, є нові способи того, як запрошувати інших прийти і побачити. Зробімо ж так, щоб розповіді про нашу віру в режимі онлайн стали частиною нашого повсякденного життя. LDSWork, Mormon.org, Facebook, Twitter – усі вони надають можливості для цього. Щоб ділитися Євангелією, молоді члени церкви в Бостоні започаткували кілька блогів. Ті, хто приєднався до церкви, почали своє навчання онлайн, а після цього місіонери проводили з ними бесіди. Завдяки тому, що молоді люди особисто розповідали про Євангелію, їхня віра зросла. Один з них сказав: «Це не місіонерська робота, це місіонерська розвага». Усі ми до цього залучені. З членами приходу і місіонерами ми плануємо, молимося і допомагаємо одне одному. Постійно думайте про місіонерів повного дня і моліться за них. Довіряйте їм разом зі своїми сім'ями і друзями. Господь довіряє їм і покликав їх навчати і благословляти тих, хто шукає Його. Президент Пауло Кретлі з мозамбікської місії Мапуту розповів таку історію. У Мозамбіку поширеним є явище, коли пари живуть разом, не укладаючи шлюб, оскільки африканська традиція вимагає багатого посагу для укладання шлюбу, а цей посаг більшість пар не можуть собі дозволити. Члени церкви і місіонери думали і молилися, як же допомогти. Відповіддю на їхні молитви стала думка, що їм слід приділяти більшу увагу закону цнотливості і важливості шлюбу для вічних сімей. І допомагаючи парам покаятися і укласти законний шлюб, вони навчатимуть про щастя, яке приходить лише тоді, коли ми йдемо за Ісусом Христом. Це фотографія подружніх пар з двох різних міст Мозамбіку. Одружившись у п'ятницю, вони охрестилися зі старшими дітьми в суботу. Друзі і сім'я були запрошені прийти і побачити, і насправді сотні прийшли і побачили. Після хрещення одна сестра сказала: «Нам треба було вирішити, йти за традиціями наших батьків, чи йти за Ісусом Христом. Ми вирішили йти за Христом». Можливо, ви не живете у Мозамбіку, але у свій власний спосіб, у своїй власній культурі ви можете ділитися відновленою Євангелією Ісуса Христа. Моліться вашому небесному батькові. Це його священна робота. Ви отримаєте спрямування і знатимете, що робити. Він відкриє двері, усуне перешкоди і допоможе подолати перепони. Господь проголосив, голос попередження буде звучати для всіх людей вустами моїх учнів, і ніхто не зупинить їх. Я свідчу, що голос Господа звучатиме аж до кінців землі, щоб усі, хто хоче чути, могли чути. Це диво. Це диво в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Один молодий батько нещодавно дізнався про смерть своєї надзвичайної вчительки другого класу. В пам'ять про неї він написав: «З усього пережитого найяскравішими в мене з'явилися спогади про те відчуття комфорту. Хоча вона й навчала мене письму, граматиці і математиці, але набагато важливіше, що вона навчала мене любити бути дитиною. У її класі було нормальним іноді робити в словах помилки. Ми попрацюємо над цим, казала вона. Нормальним було щось розлити, або порвати, або забруднитися. Ми все приберемо і почистимо, так вона відповідала. Нормально було намагатися, прагнути кращого, мріяти і радіти тим приємним моментам від чогось незначного, що лише дітей приводить у захват. Одним з найбільших впливів, які людина може мати у цьому світі, є вплив на дитину. Дитячі вірування і самооцінка формуються на ранньому етапі їхнього життя. Кожен, хто чує мій голос, має здатність словами, які промовляє, або збільшити впевненість дитини у собі і поглибити віру дитини Небесного Батька та Ісуса Христа. У книзі Геламана, розділ 5, ми читаємо: «І ось, сини мої, пам'ятайте, що на камені нашого Викупителя, який є Христос, Син Бога, ви повинні побудувати свій фундамент». Це були слова, якими Геламан навчав своїх синів. Далі ми читаємо: «І вони запам'ятали його слова, і вони пішли вперед навчати Слово Бога серед усього народу». Незважаючи на те, що сини Геламана були переслідувані і кинуті до в'язниці, ті слова, які вони почули, ніколи їх не зраджували. Вони були захищені і оточені стовпом вогню. Тоді пролунав голос, який сказав їхнім поневолювачам: «Покайтеся і не намагайтеся більше знищити моїх слуг». Це не був голос грому, а також це не був голос великого збудженого галасу. Але ось це був спокійний голос цілковитої лагідності, немов шепіт, і він проникав у кожну душу. Цей голос з небес може дати нам урок. Він не був гучним, сварливим або принижуючим. Це був спокійний голос цілковитої лагідності, який давав тверде скерування, даючи надію. Те, як ми спілкуємося з нашими дітьми, і слова, якими ми користуємося, можуть заохотити їх і піднести їх, а також зміцнити їхню віру, щоб залишатися на шляху повернення до Небесного Батька. Вони приходять на цю землю з готовністю слухати. Ось приклад дитиною, яка вміє слухати, що стався в одному з магазинів тканин. У магазині було повно покупців, коли всім стало очевидно, що одна мати була в паніці через те, що загубила свого маленького сина. Спочатку вона кликала його за ім'ям «Коноре», гукала вона, швидкою ходою обходячи магазин. З часом її голос ставав більш гучним і несамовитим. Одразу сповістили охоронців, і до пошуків дитини були залучені всі, хто знаходився в магазині. Пройшло кілька хвилин безуспішних пошуків. Мати Конора, зрозуміло, з кожною хвилиною ставала все більш несамовитою і постійно викрикувала його ім'я. одна з відвідувачок магазину подумки промовила молитву, і після цього їй прийшла думка, що Конор, мабуть, був у магазині і перелякався, почувши, як його мати викрикувала його ім'я. Вона поділилася цим з іншою жінкою, яка теж допомагала шукати, і вони швидко склали план. Разом вони почали ходити між столами з тканинами і тихенько повторювати слова. «Коноре, якщо ти чуєш мій голос, скажи, я тут». Поступово просуваючись в кінець магазину і повторюючи цю фразу, вони таки почули боязкий і тихий голос і слова «Я тут». Конор ховався між рулонами тканини під столом. Саме голос цілковитої лагідності спонукав хлопчика відгукнутися. Щоб промовляти до серця дитини, ми повинні дізнатися про її потреби. Якщо ми молимося, щоб дізнатися про ці потреби, то самі наші слова можуть мати силу торкнутися їхніх сердець. Наші зусилля посилюються, коли ми прагнемо скерування Святого Духа. Господь сказав, «Вимовляйте думки, які я вкладатиму у ваші серця, бо буде дано вам у той самий час, так, у ту саму мить, що вам слід казати». На жаль, у цьому світі так багато всього, що відволікає увагу і утримує багатьох дітей від того, щоб почути слова заохочення, які могли б сформувати їхнє самоусвідомлення. Доктор Ніл Гальфон, лікар, який очолює центр, що виступає за здоровіших дітей, здоровіші сім'ї та суспільство при університеті Каліфорнії в Лос-Анджелесі, говорить про великодушну батьківську зневагу. Одне із спостережень було проведено на прикладі півторарічного хлопчика і його батьків. Їхній син здавався щасливим, активним і завзятим, якому явно подобається проводити час з батьками і разом їсти піцу. Після вечері мама взялася за домашні справи, передавши малюка татові. Тато почав читати телефонні послання, в цей час дитина намагалася привернути його увагу, кидаючи шматочки коржа від піци. Потім тато переключився, почав дивитися на дитину і грати з ним. Утім, недовзі він проміняв це заняття на перегляд з малюком відеофільму на своєму телефоні, доки не повернулася його дружина. В обох випадках доктор Гальфон спостерігав згасання внутрішнього світла дитини, послаблення зв'язку між батьком і дитиною. Відповідь на нашу молитву про те, як задовольняти потреби дітей, часто може зводитися до відключення технологічних пристроїв. Коли ми зайняті тим, що відволікає, зникають дорогоцінні моменти і можливості займатися і спілкуватися з нашими дітьми. Чому б не вибрати час кожного дня, аби від'єднатися від світу технологій і об'єднатися одне з одним? Просто вимкніть усі пристрої. Коли ви це зробите, ваш дім може спочатку здатися надто тихим. Ви можете навіть відчути дискомфорт, не знаючи, що робити або говорити. Потім, коли ви зосередите всю увагу на ваших дітях, почнеться розмова, і вам може сподобатися слухати одне одного. Ми також можемо впливати на своїх дітей через слова, які пишемо їм. Нефій записав, «Бо ми старанно працюємо, щоб записати, аби переконати наших дітей повірити в Христа і примиритися з Богом». Президент Томас С. Монсон розповів про приклад Джея Гесса, гльотчика, який був збитий над Північним В'єтнамом у 60-ті роки. 2 роки його рідні не знали, живий він чи ні. Зрештою, ті, хто захопив його у полон в Ханої, дозволили йому написати додому, але не більше 25 слів. Президент Монсон запитує, що б ми з вами сказали своїм сім'ям у такій ситуації, не бачивши їх понад 2 роки і не знаючи, чи побачимо ми їх колись? Брат Гес хотів написати щось таке, щоб сім'я впізнала його, а також дати цінну пораду. Слова вийшли такими. Важливі речі такі. Храмовий шлюб, місія, коледж. Ідіть уперед, ставте цілі, ведіть історію, двічі на рік фотографуйтеся.
Take pictures twice a year. End of quote.
Що написали б ви своїм дітям, якби було у вас на це 25 слів або навіть менше? Молодий батько, про якого я говорила раніше, і який записав свої спогади про вчительку другого класу, зараз виховує малесеньку красуню донечку. Він відчуває небесну довіру, покладену на нього. Яке майбутнє чекає на неї, коли вона зросте? Що він має казати, аби це глибоко запало в її серце? Які слова її підбадьорять, піднесуть і допоможуть залишитися на вірному шляху? Чи буде це важливо, якщо він знайде час прошепотіти «Ти – дитя Бога»? Чи пам'ятатиме вона колись, що її батько часто казав слова «Я все в тобі люблю»? Чи це не те ж саме, що небесний батько казав своєму синові і всім нам? «Це син мій улюблений», і потім додав, що його я вподобав. Нехай слова, які ми промовляємо і пишемо нашим дітям, відображають любов нашого небесного Батька до Його Сина Ісуса Христа і до нас. А тоді нам слід зупинитися і послухати, бо дитина найбільш здатна говорити велике і дивовижне у відповідь. Я кажу це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
The choir and congregation. Хори зібрання, зараз стоячи, об'єднаються у співі гімну «Ти, Єгова, нас веди». Після співу ми почуємо виступ старішини Ел Уітні Клейтона з президентства сімдесятників. За ним виступить старішина Ел Том Перрі з хвором 12 апостолів. Потім хор заспіває гімн «В любові бажаємо жити».
This is the 183rd annual General Conference.
Ми ведемо трансляцію 183-ї щорічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів.
Кілька років тому якось ввечері ми з дружиною завітали до одного з наших синів і вечеряли разом з ним, його дружиною і дітьми. Все було, як зазвичай буває в сім'ї з малими дітьми. Багато шуму, але ще більше радості. Після вечері я все ще сидів за столом разом зі своєю 4-річною онучкою Анною. Зрозумівши, що вся моя увага звернена до неї, вона піднялася на лаві і пильно подивилася на мене. Коли вона переконалася, що я дивлюся на неї, вона урочисто наказала мені дивитися і навчатися. Потім вона затанцювала і проспівала для мене пісню. Настанова Анни дивитися і навчатися була мудрістю, промовлена вустами дитини. Ми можемо навчатися, дивлячись, а потім розмірковуючи над побаченим і відчутим. У дусі цього я б хотів поділитися з вами кількома принципами, які я побачив і яких навчився завдяки чудовим вірним шлюбам. Ці принципи, які співпадають з небесними принципами, зробили шлюби сильними і щасливими. Я пропоную вам дивитися і навчатися зі мною. Перше, я помітив, що у щасливих шлюбах і чоловік, і дружина вважають свої стосунки дорогоцінною перлиною, скарбом, який не має ціни. Вони обоє залишили своїх батьків і матерів і вирішили побудувати шлюб, який буде щасливим у вічності. Вони розуміють, що йдуть шляхом, освяченим небесами. Вони знають, що жодні інші стосунки не приносять такої радості, не зроблять так багато добра і не сприятимуть особистому вдосконаленню з такою силою. Дивіться і навчайтеся. Найкращі партнери у шлюбі вважають свій шлюб безцінним. Наступне – віра. Успішні шлюби будуються на фундаменті віри в Господа Ісуса Христа і суворого дотримання Його вчень. Я спостерігав, що подружжя, які мають щасливі стосунки і вважають їх священними, застосовують принцип віри. Вони ходять на причастні та інші збори кожного тижня, проводять домашні сімейні вечори, моляться і вивчають писання разом та індивідуально, платять чесну десятину. Їхнє спільне бажання – бути слухняними і добрими. Вони не ставляться до заповідей як до буфету, де можуть вибирати лише те, що найбільше подобається. Віра – це основа кожної чесноти, що зміцнює шлюб. Зміцнюючи віру, ви зміцнюєте шлюб. Віра зростає, коли ми дотримуємося заповідей, а також зростає гармонія, сила і радість у шлюбі. Отже, дотримання заповідей є основоположним для заснування сильного шлюбу. Дивіться і навчайтеся. Віра в Господа Ісуса Христа – це фундамент щасливого вічного шлюбу. Третє – покаяння. Я зрозумів, що щасливі шлюби основуються на дарі покаяння. Покаяння є необхідною складовою хороших шлюбних стосунків. Шлюбні партнери, які регулярно проводять чесний самоаналіз своєї поведінки і швидко вдаються до необхідних кроків для покаяння і вдосконалення, відчувають силу зцілюючого бальзаму у своєму шлюбі. Покаяння допомагає відновлювати і підтримувати гармонію і спокій. Смирення – це суть покаяння. Смиренна людина є безкорисливою, а не егоїстичною. Вона не наполягає на своєму і не говорить зверхньо. Натомість смиренна людина відповідає тихо, слухає доброзичливо, щоб зрозуміти, а не виправдатися. Смиренна людина розуміє, що ніхто не зможе змінити іншу людину, але з вірою, докладаючи зусиль з Божою допомогою, ми самі можемо зазнати могутньої зміни в своєму серці. Переживши могутню зміну в серці, ми відчуємо спонукання ставитися до інших, особливо до свого подружжя, з лагідністю. Смирення означає, що і чоловік, і дружина прагнуть благословляти, допомагати і піднімати одне одного, в усіх своїх рішеннях керуючись благом іншого. Дивіться і навчайтеся. Покаяння і смирення створюють щасливий шлюб. Четверте – повага. Я спостерігав, що у чудових, щасливих шлюбах чоловік і дружина ставляться одне до одного як рівноправні. Коли в будь-якому місці чи в будь-який час чоловік панує над дружиною або ставиться до неї як до другорозрядного шлюбного партнера, це не узгоджується з божественним законом і має бути виправлено за допомогою правильних принципів і моделей поведінки. Чоловіки і дружини, які мають чудові стосунки в шлюбі, одностайно приймають рішення, коли кожен з них діє як повноправний учасник, наділений рівним правом мати свою думку і висловлювати її. Вони приділяють основну увагу питанням сім'ї і допомагають одне одному справлятися зі спільним обов'язком. Їхній шлюб основується на співпраці, а не на переговорах. Спільна вечеря і час після неї стають центром їхнього дня і предметом їхніх найбільших зусиль. Вони відключають електронні пристрої і відмовляються від особистих розваг, щоб допомогти з виконанням хатньої роботи. Скільки дозволяє час, вони читають дітям кожного вечора і разом вкладають дітей. Вони разом лягають спати. Якщо дозволяють обов'язки, обставини, чоловік і дружина пліч-опліч виконують найважливішу роботу. Роботу в стінах наших домівок. Там, де є повага, там є і прозорість стосунків, що є ключовою складовою щасливого шлюбу. Немає секретів, коли йдеться про важливі питання у шлюбі, основаному на взаємній повазі і прозорості в стосунках. Чоловік і дружина приймають усі питання стосовно фінансів разом, і обоє мають доступ до будь-якої інформації. Відданість – це різновид поваги. Пророки навчають, що партнери в успішному шлюбі є палко відданими одне одному. Вони користуються соціальними мережами лише пристойним чином. Вони не дозволяють собі нічого дивитися в інтернеті потайки. Вони не тримають в таємниці свій пароль до соціальних мереж. Вони не проглядають нічиї віртуальні профілі, якщо це може зрадити священну довіру свого подружжя. Вони ніколи не зроблять і не скажуть нічого такого, що хоча б натякало на щось недоречне, чи то віртуально, чи фізично. Дивіться і навчайтеся. Надзвичайні шлюби становляться на повазі, прозорості в стосунках та відданості. П'яте – любов. Найщасливіші шлюби, які я спостерігав, випромінюють послух одній з найщасливіших заповідей – «Живіть разом у любові». Звертаючись до чоловіка, Господь заповідав, «Люби свою дружину всім своїм серцем і прибадай до неї і більше ні до кого». В одному з довідників церкви сказано, слово «припадати» означає бути цілком відданим і вірним комусь. Одружені пари припадають до Бога і одне до одного, служачи одне одному, люблячи одне одного та дотримуючи завітів у цілковитій вірності одне одному та Богові. І чоловік і дружина залишають позаду поодиноке життя і встановлюють першочерговим пріоритетом свій шлюб. Вони не допускають того, що будь-яка інша особа або інтерес мали більший пріоритет, ніж дотримання завітів, які вони уклали з Богом і одне з одним. Дивіться і навчайтеся. Щасливі подружжя самовіддано кохають одне одного. Є люди, шлюб у яких не такий щасливий, як їм хотілося б. Є такі, хто ніколи не був у шлюбі. Є розлучені, є батьки-одинаки або є люди, які з певних причин не можуть укладати шлюб. Ці обставини тягнуть за собою випробування і сердечний біль, але вони не будуть вічними. Нехай небеса щедро благословлять всіх, хто опинився в такій ситуації, але життєрадісно робіть все, що у його владі. Прагніть до ідеалу створення вічного шлюбу, у тому числі прагніть обготуйтеся до того, щоб бути гідним супутником життя. Дотримуйтеся заповідей, довіряйте Господу та Його досконалій любові до вас. Настане день, коли всі обіцяні благословення стосовно шлюбу здійсняться для вас. Один з найприємніших віршів у книзі Мормона проголошує дуже просто. І вони одружувалися і виходили заміж, і їх було благословено згідно з безліччю обіцянь, які Господь дав їм. Обіцяння Господа поширюються на всіх, хто наслідує такий стиль життя, який сприяє розбудові щасливих, праведних шлюбних стосунків. Ці благословення є приємними, передбаченими наслідками для тих, хто вірно живе за Євангелією Ісуса Христа. Я вдячний за свою чудову дружину Кеті, яка є коханням мого життя. Шлюб – це дар від Бога, даний нам. Якість нашого шлюбу – це дар, який ми підносимо йому. Я свідчу про дивовижний план нашого люблячого Небесного Батька, який дає можливість вічного дивовижнього шлюбу. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Минулого Різдва я отримав особливий подарунок, який викликав у моїй пам'яті багато спогадів. Мені його дала моя племінниця. Ця річ знаходилася серед того, що я залишив у старому батьківському домі, коли поїхав з нього після свого одруження. Цим подарунком була ось ця невеличка коричнева книжечка, яку я тримаю в руці. Цю книжечку давали військовослужбовцям святим останніх днів, які йшли служити у військові сили під час Другої світової війни. Особисто я вважав цю книжечку подарунком від президента Гібера Джей Гранта та його радників Джей Рубена Кларка молодшого і Девіда О'Макея. У посланні на початку книжечки ці три Божі пророки написали: «Обставини військової служби не дозволяють нам постійно підтримувати з вами особистий зв'язок через безпосереднє або особисте звернення. Тому і найкраще, що ми можемо зробити, це дати вам в руки цю частину сучасних откровень і пояснень принципів Євангелії, які відновлять вашу надію і віру, де б ви не були, а також принесуть втішення, заспокоєння і дух миру. Сьогодні ми перебуваємо в іншій світовій війні. Цього разу вона не йде без використання, військової зброї. Вона ведеться за допомогою думок, слів і дій. Ця війна з гріхом, і більш ніж будь-коли нам потрібно нагадування про виконання заповідей. Секуляризм стає нормою, багато ідей та практик, що приходять від нього, прямо суперечить тому, що було встановлено самим Господом для благополуччя його дітей. У цій невеличкій коричневій книжечці, після послання першого президентства, знаходиться вступна примітка для військовослужбовців під назвою «Слухняність закону за свобода». У нотатці проводиться паралель між військовими законами, які є на користь усім, хто служить у війську, і божественним законом. У примітці сказано: у Всесвіті, де командувачем є Бог, також існує закон, загальний, вічний закон, який передбачає певні благословення і незмітні покарання. Останні слова цієї примітки прикреслюють важливість слухняності Божому закону. Якщо ви хочете повернутися до дорогих вам людей з піднятою головою, якщо вам хочеться бути справжнім чоловіком і жити повноцінним життям, тоді дотримуйтесь Божого закону. Роблячи так, ви зможете додати до тих безцінних свобод, які ви щосили захищаєте, ще одну свободу, на яку можуть розраховувати інші, свободу від гріха. Бо справді, слухняність закону – це свобода. Чому фраза «слухняність закону – це свобода» здавалася настільки правдивою для мене в той час? Чому вона здається такою правдивою для всіх нас і сьогодні? Можливо, це тому, що нам відкрито знання про нашу доземну історію. Нам відомо, що коли Бог, вічний Батько, представив нам свій план на початку часів, сатана хотів відозмінити цей план. Він сказав, що викупить усе людство. Жодна душа не пропала б. І сатана був упевнений, що зможе впровадити свою пропозицію. Але неприйнятною ціною – знищення свободи вибору людини, цієї свободи вибору, яка була і є даром, даним Богом. Про цей дар президент Гарольд Білі сказав: після дару життя свобода вибору є найбільшим даром для людства. Тому-то для сатани нехтування свободою волі людини не було чимось незначним. І саме через це важливе питання розпочалася війна на небесах. Перемога в цій війні на небесах була перемогою заради свободи волі людини. Але сатана не здався. Його запасним планом, планом, за яким він діє від часів Адама і Єви, було спокушати чоловіків і жінок. Особливо для того, щоб довести, що ми не заслуговуємо Богом даного нам дару свободи вибору. Сатана має багато підстав робити те, що він робить. І, можливо, найсильнішим мотивом для нього є помста. Але він також хоче зробити чоловіків і жінок нещасними, такими ж нещасними, як є він. Нікому з нас не слід недооцінювати те, що сатана прагне таки досягнути своєї мети. Його роль у Божому вічному плані – створювати протилежність у всьому. І випробовувати, як ми діємо, маючи свободу вибору. Кожен вибір, який ми з вами робимо, перевіряє, як ми діємо за свободою вибору. Наш вибір слухатися чи не слухатися Божих заповідей насправді є вибором між волею і вічним життям, та неволею і смертю. Це фундаментальне вчення, ясно пояснено, у 2 Нефі, 2 розділ, 27 вірш. Отже, люди вільні, коли вони в плоті, і все необхідне для людини надається їм. І вони вільні вибирати волю і вічне життя через великого посередника для всіх людей. Або вибрати неволю і смерть, що чекають на вас у полоні та під владою диявола, бо він прагне всіх людей зробити так само нещасними, як сам. Багато в чому цей світ завжди був у стані війни. Я вважаю, що коли перше президентство посилало мені цю невеличку коричневу книжечку, вони більше були стурбовані ще страшнішою війною, ніж була Друга світова війна. Я також вважаю, що вони сподівалися, що ця книжечка стане щитом віри у захисті проти сатани, його військ у цій страшній війні. Війні проти гріха. І служитиме для мене нагадуванням, що треба жити за заповідями Бога. Один із способів оцінити і порівняти нас з попередніми поколіннями – взяти за мірило один із найдавніших стандартів – 10 заповідей. Для більшої частини цивілізованого світу, особливо в юдейсько-християнському світі, 10 заповідей були найбільш прийнятними і завжди вказували на чітке розмежування між добром і злом. На мій погляд, 4 з 10 заповідей сприймаються сьогодні так само серйозно, як і завжди. У своїй культурі ми зневажаємо і засуджуємо вбивство, крадіжку і брехню. І ми все ще віримо, що у дітей є обов'язок перед своїми батьками. Але як суспільство в цілому, ми запросто звільняємо себе від виконання решти 6 заповідей. Якщо вимагають мирські пріоритети, то ми неодмінно маємо інших богів, яких ставимо перед істинним Богом. Ми робимо ідолами знаменитостей, спосіб життя, багатство, а іноді, так, навіть різьблених ідолів чи предмети. Ми кажемо ім'я Бога надаремно у всякий богохульний спосіб, у тому числі у вигуках та лайках. Ми використовуємо суботній день для наших найбільших ігор, наших найнебезпечніших розваг, наших найбільших закупів і практично для будь-чого, тільки не для поклоніння Богу. Ми ставимося до сексуальних стосунків поза шлюбом, як до відпочинку чи розваги. А заздрість стала для людей надто звичайним способом життя. Пророки з усіх розподілів настійливо застерігали проти порушення 2 більш важливих заповідей, тих, що стосуються вбивства і перелюбу. Я бачу спільну основу для цих 2 надзвичайно важливих заповідей. Нею є віра в те, що життя, як таке, є прерогативою Бога, і наші фізичні тіла, храми земного життя, повинні створюватися в межах, встановлених Богом. Якщо людина у будь-якому віці замінює закони Бога своїми власними правилами, то це верх самопевненості і величезна гріховність. Основні наслідки такого недбалого ставлення до святості шлюбу позначаються на сім'ях. Міцність сімей зменшується з тривожною швидкістю, а це завдає величезної шкоди суспільству повсюди. Я чітко бачу в цьому причинно-наслідковий зв'язок. Якщо ми невірні, невіддані своєму подружжю, ми тим самим видаляємо те, що скріплює наше суспільство разом. Корисно думати про заповіді як про пораду, дану нам з любов'ю мудрим і всевідаючим Небесним Батьком. Його метою є наше вічне щастя, а Його заповіді є дорожньою картою, яку Він дав нам, щоб повернутися до Нього. І це єдиний шлях, яким ми можемо здобути вічне життя. Наскільки важливим є дім і сім'я для нашого вічного щастя? На сторінці 141 моєї невеличкої коричневої книжечки сказано, дійсно, наші небеса є не більше, ніж проекцією наших домів у вічності. Зовсім недавно учення про сім'ю і дім з великою ясністю і силою було повторено в документі «Сім'я. Проголошення світові». У ньому сказано про вічну природу сімей, а потім пояснено їх зв'язок з храмовим поклонінням. У проголошенні також сказано про закон, на якому ґрунтується вічне щастя сімей. А саме, необхідно, щоб священна сила породження застосовувалася тільки чоловіком і жінкою, законно одруженими, як чоловік і дружина. Бог відкрив своїм пророкам, що існують моральні абсолюти. Гріх завжди буде гріхом. Непослух Господнім заповідям завжди позбавляє нас Його благословень. Світ змінюється постійно і вражаюче. Але Бог, Його заповіді та обіцяні благословення не змінюються. Вони незмінні і постійні. Чоловіки і жінки отримують свою свободу вибору як дар від Бога, але їхня свобода і, у свою чергу, їхнє вічне щастя приходять через слухняність Його закону. Як сказав Алма своєму заблудному сину, злочастивість ніколи не була щастя. У цей день відновлення повноти Євангелії Господь знову відкрив нам, що за слухняність Його заповідям, нам обіцяні благословення, існує закон, не скасовано встановлений в небесах, до заснування цього світу, на якому гуртнуються всі благословення. І коли ми отримуємо якесь благословення від Бога, то це завдяки виконанню того закону, на якому воно ґрунтується. Звичайно, жодне вчення не могло бути висловлене ясніше у писаннях, ніж Господні незмінні заповіді та їхній зв'язок з нашим щастям та благополуччям як людей, як сімей, як суспільства. Існують моральні абсолюти. Непослух Господнім заповідям завжди позбавлятиме нас Його благословень. І це не змінюється. У світі, де моральні орієнтири суспільства є хиткими, відновлена Євангелія Ісуса Христа не змінюється. Ні колами і приходами, ні сім'ями і окремими членами церквами. Ми не повинні вишукувати і вибирати, які заповіді, на нашу думку, є важливими, щоб їх виконувати, а визнавати всі Божі заповіді. Ми повинні стояти твердо і непохитно, маючи цілковиту впевненість в Господній незмінності і повну довіру в Його обіцяння. Будьмо світлом на вершині гори, прикладом у виконанні заповідей, які ніколи не змінювались і ніколи не зміняться. Так само, як ця невеличка книжечка закликала військовослужбовців святих останніх днів стояти морально міцними у часи війни, так нехай ми у ці останні дні будемо маяком для всієї землі і особливо для Божих дітей, які прагнуть Господніх благословень. Про це я свідчу в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
We are grateful to the Tabernacle Choir for the beautiful music they have provided this morning.
Ми висловлюємо вдячність хору Скинії за спів, який ми насолоджувалися цього ранку. Нашим заключним правовцем цієї сесії буде наш дорогий пророк, президент Томас С. Монсон. Після його виступу хор заспіває гімн «Перед святі». Потім заключну молитву прочитає старішина О. Вінсент Хелк, сімдесятник.
My beloved brothers and sisters,
мої улюблені брати і сестри, я такий вдячний за можливість бути з вами цього ранку. Виступати перед вами – це привілей. І мені необхідна ваша віра і молитви. Упродовж століть чоловіки і жінки прагнули пізнати і зрозуміти своє земне існування, своє місце в ньому та його мету, а також знайти мир і щастя. Кожен з нас перебуває в процесі такого пошуку. Ці знання і розуміння доступні всім людям. Вони містяться в істинах, які є вічними. В Учинній Завітах у розділі 1, вірш 39, ми читаємо: «Бо слухай і знай, Господь є Бог, і Дух свідчить, і свідчення істинне, і істинна перебуває навіки вічні». Поет написав: «Перейде земля і оці небеса, в небуття відійде вся минуща краса, тільки істина віковічна жива». Хтось запитає, де ж можна знайти таку істину, і як ми зрозуміємо, що це вона? У Откровенні, даному в травні 1833 року, через пророка Джозефа Сміта в Кертленді, штат Огайо, Господь проголосив: «Істина – це знання про всесуще, як воно є, і як воно було, і як воно буде. Дух істини є від Бога. І жодна людина не отримує повноти, якщо вона не дотримується його заповідей. Той, хто дотримується Божих заповідей, отримує істину і світло, доки він не прославиться в істині і не пізнає все». Яке це славетне обіцяння! Той, хто дотримується Божих заповідей, отримує істину і світло, доки він не прославиться в істині і не пізнає все. Ні вам, ні мені у цю епоху просвіти, коли повноту Євангелії вже відновлено, не потрібно плисти невідомими морями або подорожувати невідомими дорогами, щоб знайти істину. Люблячий Небесний Батько склав план нашої подорожі і дав надійного провідника, яким є послух. Знання про істину і відповіді на наші найважливіші запитання надходить до нас, коли ми послушні заповідям Божим. Ми вчимося послуху все своє життя. Ще коли ми зовсім малі, ті, на кого покладено відповідальність піклуватися про нас, встановлюють норми і правила, щоб ми були в безпеці. Життя буде простішим для нас усіх, якщо ми повністю будемо виконувати такі правила. Однак багато з нас навчаються мудрості про необхідність послуху з досвіду. Коли я був дитиною, моя сім'я кожного літа, з початку липня до початку вересня, жила в літньому будиночку у Вів'ян Парк у каньйоні Прова в Юті. У ті безтурботні дні нашого життя в каньйоні одним з моїх найкращих друзів був Дені Ларсен, сім'я якого також мала літній будиночок у Вів'ян Парк. Кожного дня ми з ним досліджували цей хлопчачий рай, ловлячи рибу в струмку та в річці, збираючи камінці та інші скарби, ходячи в погоди, піднімаючись у гори та просто насолоджуючись кожною хвилиною, кожної години, кожного дня. Якось уранці ми з Денні вирішили, що ввечері було б непогано посидіти біля багаття разом з усіма нашими друзями по каньйону. Нам треба було ще розчистити поле неподалік від нас, де всі ми могли б зібратися. Червнева трава, яка вкривала поле, висохла і стала колючою, зробивши поле непридатним для нашої задумки. Ми почали виривати високу траву з наміром розчистити велику ділянку круглої форми. Ми тягнули і сіпали з усіх наших сил. Але нам вдалося виривати лише невеличкі жмутки непіддатливих бур'янів. Ми знали, що на виконання цього завдання доведеться потратити весь день, а наші сили і ентузіазм уже майже вичерпалися. І тоді у мій восьмирічний розум прийшло, як я вважав, ідеальне рішення. Я сказав Денні, все, що нам треба, це підпалити траву. Ми просто випалимо коло в бур'янах. Він охоче погодився. І я побіг у наш будиночок за сірниками. Щоб ніхто з вас не подумав, що у тому ніжному восьмирічному віці нам було дозволено користуватися сірниками, я хочу відразу сказати, що і Денні, і мені було заборонено користуватися ними без нагляду дорослих. Обох нас неодноразово застерігали, якою небезпекою є пожежа. Однак я знав, де в моїй сім'ї зберігалися сірники. А нам потрібно було розчистити те поле. Тож, недовго думаючи, я побіг до нашого будиночка і схопив кілька сірників, переконавшись, що мене ніхто не бачить. Я швиденько заховав їх у кишеню. Я прибіг до Денні. Я радію, що в моїй кишені знаходиться вирішення нашої проблеми. Я пригадую, як думав, що вогонь випалить лише ту частину, яка була нам необхідна. А потім якимось таємничим чином сам загасне. Я провів сірником по каменю і підпалив високу червневу траву. Вона запалила так, ніби була полита бензином. Спочатку ми з Денні зраділи, коли побачили, як бур'ян зникає. Але невдовзі було зрозуміло, що вогонь не збирається зупинятися. Ми запанікували, усвідомлюючи, що нічого не можемо зробити, аби його загасити. Загрозливе полум'я, знищуючи траву, піднімалося в гори, і тепер загрожувало соснам та всьому, що було на шляху. Зрештою, нам не залишалося жодного виходу, як тільки побігти по допомогу. Невдовзі усі чоловіки і жінки, які були у Вівіан-парку, бігали туди і сюди з мокрими мішками, забиваючи полум'я у спробі його загасити. Через кілька годин остання іскра була загашена. Віковічні сосни, так само, як і будинки, до яких могло б дістатися полум'я, були врятовані. Того дня ми з Денні засвоїли кілька важких, але важливих уроків. І не найменший з них стосувався важливості послуху. Є правила і закони, які гарантують нам фізичну безпеку. Подібно до цього, Господь надав настанови і заповіді для нашої духовної безпеки, аби ми могли успішно маневрувати цим земним шляхом, який часто буває таким підступним, та згодом повернутися до нашого Небесного Батька. Багато століть тому, звертаючись до покоління людей, які за традицією приносили в жертву тварин, Самуїл сміливо проголосив: «Послух ліпший від жертви, покірливість краще від баранячого лою». У нашому розподілі Господь відкрив пророку Джозефу Сміту, що йому потрібні серце і небайдужий розум. І небайдужі та послушні куштуватимуть блага землі Сіону в ці останні дні. Усі пророки, як стародавні, так і сучасні, знали, що послух є необхідним для спасіння. Нефій проголосив: «Я піду і зроблю те, що Господь наказав». Хоча інші не були бездоганними у своїй вірі та послугу, однак цього не можна сказати про Нефія. Він завжди робив те, що просив Господь. Завдяки цьому безліч поколінь отримали благословення. Зворушує серце розповідь про послуг Авраама та Ісака. Як, мабуть, невимовно болісно було Аврааму, підкоряючись Божій заповіді, вести свого улюбленого Ісака до землі Морія, щоб принести його в жертву. Чи можемо ми уявити, як важко було на серці Аврааму, коли він йшов до призначеного місця? Безсумнівно, що страждання пронизували все його тіло і мучили розум, коли він зв'язав Ісака, поклав його на алтар і взяв ніж, щоб його вбити. З непохитною вірою і безмежною довірою до Господа він відгукнувся на Господню заповідь. Як славетно прозвучали слова, і з якою надзвичайною радістю вони були прийняті. «Не витягуй своєї руки до хлопця, і нічого йому не чини, бо тепер я довідався, що ти богобійний, і не пожалів для мене сина свого, одинака свого». Авраама було випробовано і перевірено, і за його вірність і послуг Господь дав йому славетне обіцяння. «І всі народи землі будуть потомством твоїм благословляти себе через те, що послухався ти мого голосу». Хоча нас не просять довести свою слухняність у такий драматичний, болісний серцю спосіб, однак послух вимагається від нас також. Президент Джозеф Ф. Сміт у жовтні 1873 року проголосив: «Послух – це перший закон небес». А президент Гордон Бі Хінклі сказав: «Щастя святих останніх днів, мир святих останніх днів, поступ вперед святих останніх днів, процвітання святих останніх днів і вічне спасіння та піднесення цього народу визначається послухом парадам Бога». Послуг є визначальною ознакою пророків. Він забезпечив їм силу і знання упродовж віків. Важливо, щоб ми також зрозуміли, що нам доступне це джерело сили і знання. Воно є вільно доступним для кожного з нас у цей час, якщо ми виконуємо Божі заповіді. Упродовж років я познайомився з величезною кількістю людей, які виявляли особливу вірність і послух. Вони благословляли і надихали мене. Я хочу розповісти вам про двох таких чоловіків. Уолтер Крауза був вірним членом церкви, який разом зі своєю сім'єю жив у країні, яку називали після Другої світової війни «Східна Німеччина». Незважаючи на труднощі, які виникли через відсутність свободи у тій частині світу в той час, брат Крауза був чоловіком, який любив Господа і служив йому. Він вірно і свідомо виконував усі доручення, які йому давали. Інший чоловік, Йоган Дендорфер, родом з Угорщини, був навернений до церкви в Німеччині та охрещений у 1911 році, в 17-річному віці. Невдовзі він повернувся до Угорщини. Після Другої світової війни він відчував себе в'язнем у своїй рідній країні, у місті Дебрецен. Свобода була забрана і від народу Угорщини. Брат Уолтер Краузе, який не знав брата Дендорфера, отримав доручення бути його домашнім учителем і регулярно його відвідувати. Брат Краузе зателефонував своєму напарнику з домашнього вчителювання і сказав: «Ми отримали доручення відвідувати брата Йогана Дендорфера. Чи зможете ви поїхати зі мною на цьому тижні і провідати його та поділитися з ним євангельським посланням?» А потім він додав: «Брат Дендорфер живе в Угорщині». Його здивований напарник запитав: «Коли ми від'їжджаємо?» «Завтра», – відповів брат Краузе. «Коли ми повернемося додому?» – запитав напарник. Брат Краузе відповів: «О, приблизно через тиждень, якщо повернемося». Тож два напарники з домашнього вчителювання поїхали до брата Дендорфера. Подорожуючи поїздом і автобусом з північно-східної частини Німеччини до Дебрецена, Угорщина. Це довга подорож. Домашні вчителі востаннє приходили до брата Дендорфера ще до війни. А тепер, коли він побачив цих двох служителів Господа, його переповнювало почуття вдячності за те, що вони прийшли. Спочатку він відмовився потиснути їм руку. Замість цього він пішов до спальні і дістав з невеликої шухляди коробочку. В ній була його десятина, яку він відкладав багато років. Він передав десятину своїм домашнім вчителям і сказав: «Тепер я виконав своє зобов'язання перед Господом. Зараз я почуваюся гідним потиснути руку служителів Господа». Брат Краузе пізніше розповідав мені, що був надзвичайно зворушений, думаючи про цього вірного брата, який не мав зв'язку з церквою впродовж багатьох років, але послушно і постійно відкладав зі свого скромного заробітку 10% для сплати десятини. Він відкладав їх, не знаючи, коли і чи взагалі матиме привілей сплатити цю десятину. Брат Уолтер Краузе помер 9 років тому у віці 94 років. Він служив вірно і послушно усе своє життя і був натхненням для мене і для всіх, хто його знав. Коли його просили виконати доручення, він ніколи не сумнівався, не ремствував і не шукав виправдань. Мої брати і сестри, великим випробуванням цього життя є послуг. І в цьому ми випробуємо їх, сказав Господь, щоб подивитися, чи робитимуть вони все, що Господь Бог їхній накаже їм. Спаситель проголосив: «Бо всі, хто бажають мати благословення з моїх рук, мають дотримуватися закону, який було призначено для цього благословення, і умов його, як було встановлено ще до заснування світу». Немає більшого прикладу послугу, ніж той, який показав наш Спаситель. Про нього Павло зазначив: «І хоч сином він був, проте навчився послугу з того, що вистраждав був. А вдосконалившися, він для всіх, хто слухняний йому, спричинився для вічного спасіння». Спаситель виявляв щиру любов до Бога, живучи досконалим життям, шануючи священну місію, призначену йому. Він ніколи не був пихатим, він ніколи не був гордовитим, він ніколи не був невірним. Він завжди був смиренним, він завжди був щирим, він завжди був слухняним. Хоча його було віднесено духом у пустиню, де його спокушав найбільший обманщик, сам диявол, хоча він був фізично виснажений, постячись 40 днів і 40 ночей, і він був голодний, однак коли супротивник запропонував Ісусу найпринадніші та найспокусливіші пропозиції, Спаситель показав нам божественний приклад послуху, відмовившись відійти від того, що, як він знав, є правильним. Коли він долав муки в Гефсиманському саду, де витримав такий біль, що його піт був як краплі крові, що спадали на землю, він показав приклад слухняного сина, сказавши: «Отче, як волієш, пронеси мимо мене цю чашу, та проте не моя, а твоя нехай станеться воля». Коли Спаситель навчав своїх перших апостолів, він так само навчає кожного з нас. «Ти йди за мною». Чи готові ми послухатися? Знання, яке ми шукаємо, відповіді, яких ми прагнемо, і сила, якої бажаємо сьогодні для подолання випробувань складного мінливого світу, можуть бути нашими, якщо ми з готовністю виконуємо Господні заповіді. Я ще раз процитую слова Господа. «Той, хто дотримується Божих заповідей, отримує істину і світло, доки він не прославиться в істині і не пізнає все». Я смиренно молюся, щоб ми могли здобути благословення щедрих нагород, обіцяних слухняним. В ім'я Ісуса Христа, нашого Господа і Спасителя. Амінь.
Our beloved Heavenly Father.
Наш улюблений Небесний Батько. Закінчення цієї сесії Генеральної конференції. Ми смиренно висловлюємо свою подяку тобі за твою любов, яку було висловлено так добре цього ранку. Це було зроблено через прекрасні промови і натхненні слова твоїх слуг. Небесний Батько, ми вдячні тобі. Ми дійсно були навчені твоєму слову. Ми просимо тебе, щоб нас було благословено вірою і слухняністю тим словам, які ми почули сьогодні. Нехай вони будуть в наших серцях і в нашому розумі, щоб вони також були тою переміною, яку нам треба зробити в собі. Щоб ми мали бажання робити ті речі, які ти хочеш від нас. Ми просимо тебе про ці благословення, усвідомлюючи ту любов, яку ти даєш нам. Ми вдячні за прекрасні послання, за те, що було сказано нам, що ми маємо зробити. Ми дякуємо за ці благословення, особливо за спокутну жертву Твого Сина. Нехай ці благословення будуть з нами в той час, як ми залишаємо цю сесію. В священне ім'я Ісуса Христа, Твого Сина. Амінь.
This has been a broadcast of the 183rd.
Це була трансляція 173-ї щорічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Виступали промовці з числа генеральних авторитетів і вищих чинів церкви. Звучав спів у виконанні мормонського хору з Кинії. Ця трансляція здійснювалась на правах громадської служби Bonneville Distribution. Будь-яка повторна трансляція, запис, копіювання чи інше використання цієї програми без письмового дозволу заборонено.